man gribās radīt to sajūtu. Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies uz zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti. Zemgalietis Frīdriks Vesmanis bija Saeimas pirmais priekšsēdētājs un Latvijas sūtnis Anglijā, kura dzīve aprāvās 1941. Gadā izsūtījumā Soļikamskā. Frīdriha Vesmaņa dzīves stāstu dzirdēsiet raidījumā, bet varbūt šis stāsts būs ne tikai par personību Frīdriha Vesmani, bet par paaudzi, to jaunās strāvas ideja aizrauto 5. Gada dumpinieku paaudzi, kuru drosmi un idejas vēlāk ved pie Latvijas valsts dibināšanas, vai varbūt par dzimtu, tēviem, mātēm, kur izpirka no muižām mājas, būvēja saimniecības, lai radītu patvērumu vietu šiem drosminiekiem. Bet varbūt šis stāsts būs par mūsdienām, par Latvijas valsts atjaunošanu, kas deva iespēju no jauna pētīt un stāstīt noklusētos dzimtas vēstures stāstus Vesmaņu dzimtas turpinātājiem. Mans vārds ir Anda Buševica, un man sarunbiedri šai raidījumā ir Marija Kaupere, Ģedertelijas Jelgavas vēstures un mākslas muzeja direktora vietniece, biedrības Vesmaņu pārstāvji, tās dibinātāji Ieva Marga Markausa, Frīdriha Vesmaņa māsas Annas mazdēla Jura sieva un Ansis Bazons, Vesmaņa māsas Marijas mazdēls.
Es tomēr gribētu atgriezties pie tā jautājuma, ko es uzdevu, no visu tā dzīves stāstu. Kuras epizodes varbūt jums liekas tādas cilvēciski aizkustinošas?
Interesanti jau ir tas, ka gan otrais pasaules karš, gan visādi notikumi valsts dzīvē pašķīra dzimtas, Vesmaņu dzimtas piederīgos. Tā ir Markausi, tie ir Bazoni, tie ir Saukas. Nu, un līdz ar to, kad nebija šī te savstarpējā saskarsme, es jau pusaudža gados lasīju Frīdriha Vesmaņa dzimtas hroniku. Pie mums bija oriģināls. Jautājumi toreiz bija diezgan daudz, jo es, protams, mācījos padomju skolā. Un tā, bet mani ļoti ieinteresēja attiecības paaudzēs tieši starp Kārli Vesmaņa, tas ir Frīdriha tēvs, Lību Vesmaņa, Frīdriha Vesmaņa mamma, ar Frīdrihu, ar māsām, ar brāli Kārli.
Ansis Bazons atsaucas uz Frīdriha Vesmaņa sarakstīto dzimtas hroniku. Tā tapa, kad Vesmans jau bija pensijā laikā no 1937. Līdz 39. Gadam, 2013. Gadā šīs atmiņas saīsinātas, iznāca grāmatā Klausieties pagātnes soļos. Vesmaņa atmiņas kalpoja arī par pamatu 2022. Gadā tapušajai filmai Vesmaņa atgriešanās. Tās režisors Raids Ābels, scenārija autors Dainis Īvāns, ceļš uz noklusēto dzimtas stāstu atkal atklāšanu nemaz nebija tik vienkāršs. Šim manuskriptam ir trīs eksemplāri, un to atrašana, atkal apvienošana, ir stāsts arī par izkliedētās dzimtas apvienošanu, kur nu pat pieminēja Ansis Bazons. Viņa ģimenē dzimtas hronika tika glabāta atklāti, taču, piemēram, Vesmaņa māsas Annas mazdēli Juri ģimenei, šīs atmiņas izdevās atrast tikai reizē ar atmodas vēsmām. 90. Viņš par to stāstīja Latvijas televīzijas raidījumam Ielas garumā. Arī šis fragments ir filmā.
Tēva māsa izstāstīja, ka tāda hronika eksistē, un es varu kaut kur bērniņus noslēpt. Vairākas reizes meklējām, bet neizdevās atrast, un tad vienā laimīgā reizē es atradu to 5 minūtēs, kad iedomājos, kur es varētu pats to hroniku būt noslēpis.
Nu, un kur tad jūs būtu to slēpis?
Tas bija bērniņos pašā augšā, uzreiz pa kreisi, pie skursteņa, zem izdeģu kaudas.
Jā, Ielas garumā, kad viņi uzņēma to sižetu par Ernestīnas ielu, tad mūsu māja arī tajā stāstā tika iekļauta. Un es ļoti priecājos, ka man bija iespēja izmantot, iespēja popularizēt Vesmani. un pastāstījām par šo unikālo gadījumu, kad atradām mājas bērņos kroniku. Biezi divi sējumi, un es toreiz 90. Gadu sākumā dabūju no kultūras fonda līdzekļus, lai samaksātu mašīna rakstītāja, lai viņu pārrakstītu, jo tās lapas ir tādas, ka viņas var jebkurā mirklī sabirst. Un šī sakarā man jāteic, ka ļoti interesanti bija, kas pārrakstīja. Padomu Latvijas komunista mašīna rakstītāja.
Savukārt izdevusi šo grāmatu ir
Marija. Jelgavas muzejs.
Tas ir tas mirklis, kad atskanēja šis telefons zvans.
Tas bija kādu brīdi pirms.
Tev jāstāst savs stāsts. Kā tu esi saistīta ar Frīdrihu Vesmani?
Saistīta ar Frīdrihu Vesmani esmu darba dēļ, bet tas sākums bija absolūti nejaušs, jo Ieva piezvanīja uz muzeju, uz manu darba telefonu, un jautāja, ar kuru viņi varētu parunāt par Vesmani un par kādām darbībām ap Vesmani. Un es viņai teicu, un tad jau laikam ar mani. Un tā sākās mūsu sadarbība. Sākumā tas viss bija daudz pieticīgāk domāts, bet beigās tas izvērtās par palielu izstādi, par grāmatu, un tad jau sakoja turpinājums.
Ir vēl nopērkam?
Vēl ir, bet jau gan iet gluži mazumā, un jāsaka, grāmatā interesants liktenis arī pārdošanā. Kādu brīdi stāv, jo tagad jau ir pagājis daudz gadi, un tad pēkšņi es skatos, kas ir iet un nes atkal jaunu paku, viņi saka, tikko visu pēdējo nopirka, kas man bija. Arī tādēļ, ka Vesmaņa vārds tagad biežāk izskan, līdz ar to arī skolotāji gidi bieži vien nopērk.
Es pieļauju, ka grāmatu pirkšanas aktivitāte palielinās pēc tam, kad ir bijusi filmas seans vai no televīzijā vai kādā mūsu pasākumā, ko rīko biedrība Vesmaņa klubos, pilīs, bibliotekās. Man personīgi ir uzdevuši daudz jautājumus gan par grāmatu, gan arī par to, kur tad īsti atrodas Rundāles kraukļi.
Frīdrihs Vesmans dzims 1875. Gada 15. aprīlī. Viņa vecāki ir zemnieki Kārls un Elizabete Vesmaņi. Ģimenē auga vēl 4 meitas, 2 dēli, un nemierīgajos laikos līdz pat 20. Gadsimta 40. Tieši Kraukļu mājas bija tā vieta, kur atgriezties Kārļa un Lības pēctečiem.
Man vispār liekas, ka ir nepietiekami tajā Latvijas vēstures stāstā novērtēt tā paudze, kas bija pirms jaunstrāvniekiem, jaunlatviešiem un tā tālāk. Tie ir tie cilvēki, kuri rāvās pie turības, iepirk, es saprotu, arī Kraukļu mājas, un kuriem izrādās pietika līdzekļus, lai palīdzētu dēliem studēt pat tālajā Pēterburgā.
Šeit neliela replika ar to palīdzēšanu.
Nostāsti.
Frīdriham Vesmanim tēvs aizrādīja jau pašā sākumā, ka atbalstīt studijas Pēterpils universitātē viņš nevarēs, bet toreiz bija tāds vieglas paņēmiens, kā darboties kā mājskolotājam. Par to arī Frīdrihs Vesmans ir daudz rakstījis un stāstījis. Manuprāt, tas pirmais dzinulis, šai te paaudze, es runāju patreiz pa Kārli un Lību Vesmani, bija iegūt tādu neatkarību no mūžas. Tas gan nenozīmē, kā tā neatkarība bija finansi neatkarība. Viņi pēdējo maksājumu par Kraukļu mājām izdarīja 1908. Gada 1. Aprīlī, ja pirmo kontrakti noslēdza Pēteris Vesmanis, Kārļa Vesmaņa tēvs, 1864. Gadā.
Savās atmiņās Frīdrihs Vesmans raksta, ka no pārkrievošanas skolas laikā viņu glābis Jelgavas ģimnāzijas skolotājs Kārls Mīlenbachs, latviešu skolēnu literāristiskajā pulciņā. Savukārt laikā, kad viņš strādā par mājskolotāju Igaunijā, Vesmans kļūst par laikraksta dienas lapa līdzstrādnieku.
Raiņa iespējas manā garīga attīstībā kļuva izšķiroši. Viņš runāja par brīvības garu, tautas pašapziņu, vienotību un skaidroja modernās Eiropas idejas. Skubināja cīnīties.
Man vēl aizrauja tā Zemgale, tā Jelgava. Izrādās, tur viss tik tuvu līdzās. Skolas biedrs Jelgavas ģimnāzijā pirmais Lietuvas prezidents Antans Smetona, Jānis Čaksta pirmais Latvijas prezidents bijis tēvu jurists, ja es pareizi saprotu, tāda sajūta, ka tā vide, nu, tie izglītotie cilvēki viens otru, ja ne kaimiņos dzīvojuši, to vismaz pazinuši.
Nu, acīm redzot, savu darīju izglītības iegūšanas iespējas Jelgavā. Un tur jau tad viņi arī nonāca, kurš ātrāk, kurš mazliet vēlāk. Un pāri varbūt tai finansiālajai pusē man šķiet, ka bija bezgalas svarīgi, ka tie latviešu zemnieki, vai tie bija Vesmaņa vecāki, vai Elijas, vai Čakstas, ka viņi mudināja bērnus mācīties. Jo varēja jau mudināt, nu nāc un ar un sēju un pelni. Bet bija šī vēlme pēc neatkarības, jo tad, ja tu esi izglītots, tā arī ir liela neatkarība. Un lai man neaizmirstas, tad man ir jāpasaka, ka pagājušajā piekdienā Jelgavas doma pieņem lēmumu nosaukt vienu skvēru pilsētā Vesmaņa vārdā Mātera un Vaļņu ielas stūris. Tur tā dīvaina situācija, tur veidojas it kā divas Vaļņu ielas un Mātera iela. Lūk, tur būs tagad Vesmaņa skvērs.
Ar skaistu skaidrojušu uzrakstu?
Būs, jā.
Šajā pašā sakarībā es gribu atzīmēt, ka 15. aprīlī, pulkstens 7. vakarā, Rundāles pagastā, pie Kraukļu mājām, tiks atklāta piemiņas zīme, ka tieši šajā vietā 1875. gada 15. aprīlī, pirms 150 gadiem, ir dzimis Fridriks Vesmanis. Laipni lūgti.
Tās Kraukļu mājas tur vēl ir?
Kraukļu mājas ir stipri sagrūšas, bet nojauta pat to, ka tur ir mājas, jā, tur ir. Tur ir divi dižozoli, tur šobrīd apsaimnieko saimnieki Vegeri atsaucīgi, un tas atkal iespējams būs neliels dzinulis, lai Jelgavas muzejā grāmatas beidzot izpirkt.
Cietumā neklājās nemaz tik slikti. Tuptūžu bibliotekā sameklēja grāmatas, lai gatavotos eksāmeniem. Kad izlaida pabeidz pirmo kursu?
Fridriks Vesmans nolēma kļūt par juristu, iestājas Pēterburgas universitātē, taču jau pirmajā kursā tiek apcietināts par līdzdalību jaunās strāvas kustībā. Pēterburgā viņš godīgi atsēž sodu, dodas uz Latviju apciemot tēvu mājas, kur uzzina, ka otrs sods vēl bargāks un par šo pašu nodarījumu viņam piespriests Baltijas guberņā. Viņš nolēma bēgt, dodas uz Angliju un patiesi iesaistās revolucionārajā kustībā. Apgūst Burtliča amatu, organizē sociāldemokrāta nelegālās preses izdevumu drukāšanu. Latvijā somā ar dubulu dibenu to palīdz nogādāt Berta Krissone, vēlāk Vesmane. Paradoksāli, bet cariskās Krievijas represijas rada apstākļus, kuros Fridriks Vesmans apgūst vēlākajā Latvijas valsts sūtņa Lielbritānijā darbā tik vajadzīgo angļu valodu.
Mēs esam pieķērušies Fridrika Vesmaņa vārdam, bet skatoties filmu, es sapratu, ka nu, tas stāsts ir daudz plašāks, ka arī katra no jūsu un tiem dzimtas atzariem ir bijuši 5. Gada notikumi, ir bijuši revolucionāras personības.
Es varu pat pastāstīt par to atzaru, kas skar mani. Ļoti patika viņu vēstules, savstarpējās sarakstus, jo tajās ir gan laikmets redzams, gan viņu savstarpējās attiecības. Un tajās vēstulēs, starp tām ir arī dažādu personu pēdējās vēstules. Kāpēc gan mūsu ģimene ir saistīta ar 5. Gadu, jo mana vīra Omīte, pirmais vīrs bija Adolfs Hertels. Un pēc viņa nāves arī Annu tiesāja un izsūtīja mūžu nozmetinājumā uz Sibīriju. Un Pirmā pasaules kara laikā pie viņas aizbrauca ciemos arī brālis Kārlis. Starp šīm daudzajām vēstulēm ir arī viņa pēdējā vēstule pirms cīņām pie Rīgas, kur viņš izsaka domu, ja pieļauj domu, ka viņš ies bojā. Un, diemžēl, tā tas arī notika. Ar ko vispār sākās mana sadarbība ar šo dzimtas izpēti? Ar Adolfu Herteļu pirmsnāves vēstuli, kuru bija pārakstījusi savulaik Aspazie un kura ir izlasāma Rakstniecības muzejā. Un tad, kad es ieraudzīju pirmo reizi tādu lielu fotogrāfiju, kurā bija daudz dažādas personas, no kurām es pazinu tikai Aspaziju. Un tad ar to ir faktiski, var teikt, sākās tā man izpēta un tā attieksme un izpratne par to, kā dzīvoja tajos laikos visi cilvēki.
Jūsu dzimts atzars stāsts.
Tātad mana vecā mamma Marija, Fridriha Vesmaņa māsa, aprecās ar skolotāju Indriķi Bazonu. Gadsimta sākumā viņi abi nonāk aizputē, starp citu turpat, kur jau ir Ādavs Hertelis un arī Annam Hertele toreiz, vēlāk Markausa. Un tieši aizputē viņu darbība latviskā gara celšanā, tur ir gan krājais devu sabiedrības dibināšana, faktiski pretstāve vietējiem baroniem. Un gan Ādolfa Herteļa, gan Indriķa Bazona darbība ir tik nosodāma, ka Indriķis Bazons tiek izsūtīts uz mūžu no Kurzemes guberņas. Lēmums gan netiecās uz Mariju Bazoni. Bet, jā, viņi dodās projām. Un šeit ir jāpiemin tāds fakts, ka faktiski visi ceļi, kur dodās projām, gan Frīdrihs Vesmanis savos, tieksim, klejojumos, gan Indriķis Bazons. Tas notiek vispirms apciemojot Kraukļus, un Kraukļi ir tā izejas punkts, no kurienes viņi startē. Šajā sakarībā jāpiezīmē, ka mans tēvs, Vilis Bazons, kurš ir dzimis 1908. Gadā, kad Indriķis un Marija jau visam izsūtīti, Marija atgriežās Kraukļos, jo pirmais dēls, kas dzima Krievijā, ir miris, nu, tad otro dēlu, liekam, gribēja saglabāt. Nu, paldies Dievam, tas izdevās. Viņa atgriežās Latvijā 20. Gadā pēc miera līguma noslēgšanas, tāpat kā Anna Markaus ar savu jauno ģimeni. Un atkal tas viss notiek uz Kraukļiem. Viņi brauc uz Kraukļiem, jo, kā teica mans tēvs savās atmiņās, tur es beidzot varēju kārtīgi paēst.
Revolūcijas atplūdos atgriezos Pēterpils universitātē. Kad Berti izlaid no cietuma, nolēmām sist divi mušas ar vienu cirtienu un veco draudzību ievadīt formālā gultnē. Cerējām, ka Berta Krisons pēc laulībām pazdīs no pasaules, bet par Bertu Vesmanu policija neinteresēsies. Viņa tomēr apsūdzēja par brošūru revolūcijas dziesmas un strādnieku kalendāru izdošanu. Nenotiesāja pierādījumu trūkuma dēļ.
Es vienmēr esmu brīnījusies, kāpēc šie dzīves it kā veiksminieki. 1907. Gadā, kad Vesmans izveido ģimeni, viņam jau ir jurista diploms, viņš ir saimnieka dēls, viņam ir labs darbs. Kāds vēlns Vesmaņus dīdī paralēli maizes darbam ieguldīt savu laiku sabiedrības labad?
Mēs runājam par sociāldemokrātu un strādnieku partijas biedriem. Un man bija ļoti interesanti savulaik lasīt tādu publikāciju par trešā tēvdēlu kreisumu. Protams, mēs iedomājamies, ka šai partijai ir nu, primāri strādnieki, bet nu, tie redzamākie darbinieki, viņi ir juristi, viņi ir publicisti. Tobrīd sociāldemokrātu un strādnieku partija bija tā progresīvā.
Visnotaļ progresīva, visnotaļ erudīti, izglītoti cilvēki tur bija, un faktiski par mūsu satversmi, par mūsu pamatlikumu, mēs varam būt pateicīgi pamatā sociāldemokrātiem.
Jo bet viņu vidū bija daudz juristu.
Daudz juristu, un viņi ļoti nopietni tai lietai pieķērās.
Frīdrihs Vesmanis savā hronikā raksta tieši par 20. Gadsimta sākumu. Tajā laikā mēs par visu vairāk vēlējāmies izlīdzināt starpu mūsu pašu tautas starpā, pēc dzimtbūšanas atcelšanas.
Pirmais pasaules karš izjauca salīdzinoši mierīgo Jelgavas advokātu dzīvi, Vesmaņa evakuējas uz Petrogradu, kur viņa darbojas bēgļu atbalstam.
Bēgļu centrāla komiteja kara laikā kļuva par izkliedētas un izmisumā nonākušas tautas pašorganizēšanās, pašpalīdzības un pašvaldīšanas skolu.
Krieva lielenieki latviešu bēgļu apgādi likvidēja momentā, kad tā kļuva sevišķi svarīga. Bez savas organizācijas vadošas rokas, 100 000 tautieši palika Krievijā un gāja Latvijai zudumā.
Jo es skatos, ka arī tā nu, politiskā karjera, tā lielā mērā ir saimnieciska darbība, vai nu darbošanās Pirmā pasaules kara laikā bēgļu komitejā, arī Jelgavas pilsētas galva. Nu, tas jau tas nozīmē saimniekot. Viņš laikam bija pirmais vēlētājs,
jā
pirmais vēlētājs Jelgavas pilsētas galva. Ka tur tas gods ir, bet...
Naudas nebija.
Jā, un viņš bija pirmais, un pagaidām laikam ir vienīgais tāds cilvēks, kurš, lai noturētu kaut cik tādu saskaņu sabiedrību ārkārtīgi grūtos laikos, atteicās no daļa no savas algas.
Frīdrika Vesmaņa dzīves stāsts šajā raidījumā stāstām no dzimtes skatu punkta. Jā, varbūt šis stāsts atšķiras no Nacionālās enciklopēdijas šķirkļa, jo šajās sarunās spilgtāk izgaismojas tie dzīves posmi, kuros ir bijis vajadzīgs kraukļu mājinieku atbalsts, kur krustojušies dzimtai piederīgo likteņi. Nenoliedzami, Vesmaņa politiskās karjeras augstākais punkts ir bijis Saeimas priekšsēdētāja amats. Šos pienākumus viņš ir veicis 3 gadus laikā no 1922. Līdz 25. Gadam. Vēl viens citāts no Frīdrika Vesmaņa atmiņām no filmas Vesmaņa atgriešanās.
Sēžu vadīšana Saeimā bija formāli tehniskas dabas. Lai arī vienot darbam 20 dažādas sarakstu pārstāvis, nenācās viegli. Saeimas priekšsēdētājam, jeb kā teica mans tētiņš saimniekam, vajadzēja pārstāvēt likumdevējus valsts iestāžu sarīkojumos, tuvināt deputātus ar pārējiem jaunās valsts iekārtas darbiniekiem, kā arī tikties ar ārvalstu pārstāvjiem.
Liekas, ka viens no faktiem, kāpēc tas tā notika, bija tieši Frīdriha Vesmaņa rakstura īpašības. Viņš nebija ass, viņš nebija neiecietīgs, viņš bija saprotošs, viņš uzklausīja visus, un tad pieņēma lēmumus, kur tie bija vajadzīgi vienpersoniski, tie vienpersoniski, kur tie bija vajadzīgi kolēģiāli, tie kolēģiāli. Un acīm redzot, tieši šo īpašību dēļ viņu ievēroja arī Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas vadība, un viņš tika izvirzīts pār Latvijas Saeimas pirmo priekšsēdētāju un tika arī ar pārliecinošu balsu vairākumu ievēlēts.
Diplomāts vēl pirms diplomāta karjeras sākuma.
Par diplomātu Latvijas valsts ārkārtējo sūtņu un pilnvaroto ministru Lielbritānijā Vesmans kļūst tūlīt pēc Saeimas priekšsēdētāja amata atstāšanas 1925. Gadā. Un abošajos amatos ir ļoti būtiska viņa dzīves biedrs Bertas Krisons, vēlāk Vesmans klātbūtne. Berta Krisona ir viena no pirmajām Pēterburga augstāko izglītību ieguvušajām latviešu sievietēm. Viņa ir politiķe, Latvijas sociāldemokrātiskās strādnieku partijas biedre, Satversmes sapulces deputāte.
Šķiet, ka Vesmanim bija vienkārši paveicies, ka sieva bija arī viņa cīņu, domu, biedrs. Ko jūs zinat par Bertu?
Jā, tā tas bija. Tas viss ir grāmatā izlasāms, kā viņa iepazinās. Bet es gribu pieminēt par Bertu to, ka viņa ir rakstījusi, acīm redzot, gan dienas grāmatu, jo citādāk jau arī Frīdriks nevarētu uzrakstīt tādu lielu kroniku. Un ir saglabājusies Bertas Vesmanas piezīmu grāmatiņu par 40. Gadu, par katru dienu, nu, īsumā, ko viņi ir darījuši. Tur ir frāze, piemēram, 17. Jūnijas, ienāk kaimiņu valsts karaspēks. Ir par to, kā vācieši iesoļo Parīzē. Un tad ir tas fakts, ka viņi pārceļas uz jaunu dzīves vietu, no Meža parka uz Kapseļu ielu. Tur nav komentāru, kāpēc tas notiek, bet nu, mēs to vienkārši zinām. Un šī piezīme grāmatiņa ir tagad nodota glabāšanā okupācijas muzejā.
Taču Vesmaņa biogrāfijā man pārsteidz kāds cits fakts. Frīdriks Vesmans piedalījās agrā reformas sagatavošanā. Un tas man līdz šim nebija zināms, ka Vācbaldu deputāti Vilhelms von Firks un Manfrēds von Fēgezaks 1926. Gadā Tautas Savienības padomē bija iesnieguši sūdzību pret Latvijas valsti par nesaņemto atlīdzību par zaudētajām zemēm. Frīdriks Vesmans šai laikā ir sūtnis Lielbritānijā un kā jurists piedalījies Latvijas valsts interešu aizstāvēšanā agrā reformas lietā.
Runājot par politiķiem, par viņu darbību, tā problēma tāda, ka reizēm pret to veikumu laika gaitā vēsturē mainoties attieksme mainās, un es gribēju pieskarties agrā reformai. Savukārt tie, kuri restaurē pils un muižas, to neuzskata par godīgu attiecībā pret baltvāciem soli.
Šobrīd ne tikai to vidū, kas atjauno pilis un muižas, es arī apceļoju jau vairākus gadus, un šos stāstus es dzirdēju ļoti daudz. Man bija iespēja arī vēl vecos gados nu pat pastudēt vēsturniekos Latvijas universitātē. Un viens profesors teica tā, pēc agrāra reformas 20. gados nebija nekādas nepieciešamības. Nē, tā nebija. Skatāmies filmu un to, ko pasaka Ieva, filmā stāvot Saeimas zālē, tā ir absolūta taisnība.
Jo neatkarības karš galu galā bija arī par savu valsti un par zemi. Un kas ir zeme un kas ir valsts, ja tas vispār nav dalāms. Zeme, valsts, valoda.
Ja nebūtu zemniekiem zeme, tādā gadījumā nebūtu arī Latvijas valsts.
Frīdriha Vesmaņa biogrāfija ir vēl kāds man neaptverams fakts. Un tas saistās ar 1940. Gadu, ar padomju okupāciju.
Jauniegūto teritoriju iztīrīšana Zečinska notiek. Viņa konstitūcija atcelta, mūsējā pārtulkota. Kas tulkoja? Frīdriha Karlovič Vesmaņa.
Tās mūža beigas, Soļkamskas soda nometne, traģisks stāsts, bet pirms tam viņš ir 40. Gadā Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas Tieslietu tautas komisariāta kodifikācijas nodaļas konsultants uz brīvu līgumu pamata. Kas pamudināja, tātad viņš neapmierināts ar Ulmaņa režīmu, bet kāpēc saistīties ar padomu var tā sociāldemokrāta pagātne?
Viņam vienkārši beidzot iedeva darbu, iztulkot kriminālu kodeksu un vēl šo to. Viņam līdzekļu citu nebija. Viņš vienkārši tulkoja. Tas nosaukums varbūt ir tāds, kas mudina domāt, ka viņš nezin, ko darīs, nekas tam līdzīgs.
Tad pēkšņi atbrīvots no amata, ir 14 dienām dodas ekskursijā pie Lāčiem.
Jā. Ko es esmu lasījusi, ka Ulmans viņu aizsūtīs pensijā? Nē, viņš pensionējās bez Ulmaņa līdzdalības.
Bez tiešas līdzdalības.
Tikai tik daudz, ka tas bija tas laiks. Laiks bija izmainījies. Un viņš parēķināja, ka viņam pensija būs pietiekama, lai viņš varētu izdzīvot. Viņš atkal bija strādājis senātā gan, bet viņa mūža sapnis bija, kuru viņš bija runājis arī ar saviem draugiem, kā izdzināt savu dzimtas sākotni. Zināmā mērā arī tāpēc viņš aizgāja pensijā saulaicīgi, lai pievērstos darbam ar arhīvu materiāliem un uzrakstīja šo milzīgo divsējumu hroniku.
Arī jūs ieguldat daudz laika un acimredzot arī naudu, lai zinātu savus dzimtas vēsturi. Kāpēc? Ko jums tas varbūt tīri cilvēcīgi dod?
Es esmu aizrakusies līdz 1700 kuram tur gadam.
Kam jums to vajag?
Nu, ar kaut ko tas laiks ir jāizpild. Tas attiec uz mani pensijas gados.
Un ko jūs izjūtat to darot?
Cik šausmīgi, ka ir tik maz materiāli saglabājies, un cik žēl, ka mēs, manai ģimenei bija jādzīvot tādos apstākļos, ka mēs nevarējām visu to uzzināt. Aizgājušas ir paaudzes, un es nezinu, ko viņi darīja, es zinu, to es atradus esmu, bet ko viņi domāja un kāpēc viņi tā darīja, to es nezinu. Un pēdējais, es zinu ļoti labi, ka viena no manām vecāmātēm bija sieva, kas prata gan kārtas likt, gan veselību cilvēkiem saglabāt un daudz ko citu. Un šie viņas vārdi un tas viss ir aizklīdis kaut kur tālu Austrālijā. Un vairs nav pieejams. Šī dzimta izpēte, jā, tas ir tāds tiešām hobijs, ar kur es varu,
pētnieka
varu kaut ko tādu labu pienesumu, un es pilnīgi esmu priecīga, ka man ir izdevies Vesmaņu iecelt saulītē, jo bez manis jau tas nebūtu noticis.
Tā ir? Bez mums.
Biedrība Vesmaņa, arī ģedera telijās Jelgavas vēstures un mākslas muzejs, turpina kopt Frīdriha Vesmaņa piemiņu. Patiešām varu ieteikt palasīt Vesmaņa dzimtas kroniku, grāmatā klausieties pagātnes soļos, šajā raidījumā izmantot fragmentu no filmas Vesmaņa atgriešanās, pavisam drīz Jelgavas pilsētā būs Frīdriha Vesmaņa vārdā nosaukt skvērs, 15. aprīlī Vesmaņa 150 gadu atceres dienā atklās piemiņas akmeni pie Kraukļu mājām, bet šo raidījumu veidoja, godinot arī Frīdriha Vesmaņa laba drauga, sociāldemokrāta Anša Buševica piemiņu, Anda Buševica. Par šī raidījuma skaņu gādāja Sendī Burka un Aleksis Šaicānovs.
Tā kā tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu. Ne,
principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.